27 студзеня папа Францішак прыме на аўдыенцыі прэзідэнта ЗША Барака Абаму. Гэта будзе іх першая сустрэча у святой імшы на пачатак пятровага служэння 19 сакавіка 2013 года. Злучаныя Штаты былі прадстаўлены віцэ-прэзідэнтам краіны Джо Байдэнам. Пра сустрэчу Францішка і Барака Абамы было абвешчана хутка пасля візіту ў Ватыкан дзяржсакратара ЗША Джона Керрі. 14 студзеня ён сустракаўся з арцыбіскупам П'етра Паралінам, дзяржсакратаром яго святасці папы.